Halo, selamat pagi Ibu Eni.
Pagi Mbak Nadia.
Hai, apa kabarnya?
Aduh, miss you.
Miss you more. Apa kegiatan INDEF nih sekarang lagi meriset soal ketimpangan yang memburuk ya?
Iya.
Gimana tuh ceritanya?
Ya, jadi ketimpangan ini kan sudah menjadi satu persoalan yang sangat krusial di depan mata kita soalnya Mbak Nadia. Nah, selain itu kita juga mengapa ini menjadi concern betul, karena kalau kita melihat perkembangan kita ya terakhir ini kan, ini banyak yang kita mulai terusik dengan rasa keindonesiaan kita gitu, karena berbagai macam persoalan kok ini sering kita dengar ini kok jadi sumbunya pendek-pendek semua gitu. Saja disenggol saja kok reaksi dan responnya ini kadang kok seperti kita menjadi orang yang nggak waras gitu kan. Nah, jadi ini pasti ada satu problem yang sangat krusial yang ada di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Jadi kalau kemarin misalnya pemerintah mulai ada satu pengetatan katakanlah dengan membuat perpu-perpu ya, termasuk perpu ormas, apakah memang itu penyebabnya gitu kan. Nah, ini yang akhirnya teman-teman peneliti ini mulai betul-betul memetani gitu dari persoalan-persoalan ekonomi ini, sebenarnya apa sih yang menjadi persoalan fundamental dari semua yang kita rasakan terakhir-terakhir ini gitu kan. Nah, ternyata kalau kita misalnya kemarin mulai berdiskusi membuka kembali mengenai amanat pembukaan konstitusi kita di Undang-Undang Dasar kan, bahwa tujuan kita merdeka itu apa sih gitu kan. Ini kan kata Bung Karno juga, merdeka itu ya kalau kita sudah terbebas dari kemiskinan, itu yang pertama dulu, dan itu yang diharapkan oleh rakyat gitu kan. Nah, kedua tentu kita juga falsafah yang kita gunakan sekarang ini kan Pancasila. Nah, Pancasila yang kita identifikasi juga ikut menjadi sumber persoalan yang sekarang kita alami itu, kalau menurut kita, karena emang INDEF ini ya concernnya di ekonomi, ya sila kelima itu keadilan sosial.
Iya.
Nah, setelah kita cek gitu kan, dari amanat tadi kita untuk mesejahteraan umum ya di preambel pembukaan undang-undang, sila kelima kita mengamanatkan supaya terjadi keadilan, terus kita cek gitu kan, apakah itu memang sudah benar-benar
mewujud,
diimplementasikan, diwujudkan. Ternyata justru dikonfirmasi lagi rilis BPS terakhir mengenai data kemiskinan, bukannya berkurang loh, kok malah nambah.
Belum lepas juga, kita dari kemiskinan ini.
Nah, ternyata setelah kita sudah 70 berapa ini? 72 apa merdeka, berarti sudah 72 tahun merdeka.
Iya.
Ternyata garis orang yang berada di kemiskinan ini masih 27,7 juta gitu.
Wah, masih itu banyak.
Itu pun masih dengan standar yang sangat minimum. Jadi garis kemiskinan BPS itu kan nggak ada 400 ribu per bulan, Mbak Nadia.
Iya.
Masih 27 lah. Kalau digeser 2 dolar saja sudah mungkin sudah 75 juta gitu. Nah, ini kan artinya ada yang salah gitu kan, apalagi kalau kita lihat ketimpangan, ketimpangan juga semakin memburuk. Kita sudah juara 3 dunia loh ketimpangan itu.
Waduh.
Kita gitu kan. Nah, ini yang kita ingin teman-teman ini tidak hanya sekedar memetakan kemarin persoalan-persoalan kemiskinan. Jadi kita cari sumber persoalan ketimpangan ini apa saja, dan kita kasih solusi gitu.
Ternyata ketemu temuannya apa tuh?
Temuannya. Temuannya antara lain, kita melihat memang persoalan yang paling krusial itu ada di ketimpangan lahan, kepemilikan lahan, dan juga ketimpangan di sektor keuangan.
Kalau kepemilikan lahan itu kan bukan ada, sudah presiden sudah mulai mengeluarkan kebijakan soal kepemilikan.
Reforma agraria.
Betul, bukan?
Ya, itu salah satu mungkin solusi yang bisa dijadikan untuk menjawab persoalan ketimpangan lahan. Tetapi yang perlu kita ingatkan juga bahwa reforma agraria itu jangan hanya disimplifikasi menjadi sertifikasi lahan.
Oh, gitu. Itu
karena
yang
dalam ketimpangan lahan ini kan yang paling krusial adalah kita 2013 saja itu sudah sangat tinggi. Nah, sekarang kan memang data update terakhir ini belum dikeluarkan karena kan BPS kan 10 tahun ya bikin sensus pertanian dan ini. Nah, sehingga kalau kita lihat dari proses konversi lahan dan juga pemusatan pembinaan lahan, ini kita sudah benar-benar berada dalam kondisi yang
sangat
murah gitu untuk lahan. Apalagi kalau kita melihat petani kita itu hanya memiliki lahan rata-rata kurang dari 0,3 hektar. Sementara kalau kita bandingkan Thailand ya dan juga Vietnam itu sudah lebih dari 3 hektar, bukan 0 lagi tapi 3 hektar gitu. Nah, itu kita nggak akan mungkin bisa bersaing dan sebagainya. Nah, ini kan perlu satu kebijakan bagaimana mendistribusikan aset-aset yang tepat gitu. Artinya kalau lahan ini yang bisa menjadi kalau untuk diolah menjadi sektor pertanian untuk petani, ya bagaimana petani itu bisa mendapatkan akses lahan gitu.
Baik, kan? Baik. Mbak ini barusan saya baca nih di koran. Ketimpangan memburuk sejak otonomi daerah.
Wah, ya sih antaranya itu juga. Jadi ini fiskal kita, kebijakan fiskal kita ini kan sekarang pasti eranya Pak Jokowi ini kan didorong langsung ke daerah.
Betul.
Gitu kan? Nah, tetapi datanya kok malah justru terjadi kontradiksi.
Kok bisa ya?
Nah, jadi begitu kita lihat setelah pasca otonomi daerah, dulu sebelum 95 gitu kan, atau masih tahun 95, ketimpangan itu masih 0,69%. Kalau bukan persen, enggak, ini indeks ya, indeks 0,69
rasio indeks, gini itu
ya enggak, ini indeks Williamson.
Oh, indeks.
Kalau yang rasio gini dulu kita masih 0,32,
sekarang kan sebetulnya membaik kan sekarang.
Nah, kalau dibandingkan sebelum otonomi daerah masih memburuk. Jadi dulu kan kita otonomi daerah itu kan sekitar habis reformasi ya itu.
Iya.
Kalau kita lihat di tahun sebelum 2000-an itu sebenarnya gini, rasio kita sudah berada di 0,3-an Mbak Nadia,
0,3. Nah, cuman itu gimana tadi? Ini kan nggak sesuai dengan tujuan mulia ketika otonomi daerah itu ditetapkan, bukan? Justru malah dengan otonomi daerah ingin kesejahteraan meningkat. Nah, ini kok hasil temuan Indef kok justru malah kontradiktif.
Ya, jadi antaranya ternyata ketika kita cek efektivitas dari dana-dana transfer, ini memang nggak banyak yang efektif. Logikanya mestinya begitu dana transfer ini langsung sejuru belanja daerah gitu kan, dibelanjakan masing-masing daerah, mestinya yang diupayakan itu adalah peningkatan potensi daerah, ekonomi daerah gitu kan, atau menciptakan bagaimana memperkuat potensi-potensi unggulan daerah untuk mendapatkan nilai tambah dan sebagainya gitu. Nah, ternyata ini ada dua persoalan. Persoalan pertama dari pemerintah pusat sendiri, di mana dana-dana transfer itu nggak sepenuhnya fleksibel, nggak sepenuhnya otonom, karena itu dikendalikan juga dari pusat, kan tidak ada desentralisasi, belum ada benar-benar desentralisasi fiskal. Jadi salah satu yang kemarin kita identifikasi dalam otonomi daerah kita, satu sisi untuk kewenangan, ya, kewenangan dan juga aspek politik ini sudah udah bol lah gitu kan, udah semuanya diserahkan otoritasnya di daerah. Tetapi memang dari sisi fiskalnya ini masih digondeli gitu kan.
Oh, jadi bukan semata-mata kesalahan kebijakan di kepala daerah, bukan ya?
Nah, di sisi lain memang kalau kita lihat manajerial atau pengelolaan dana-dana transfer ini memang sangat lemah gitu. Jadi dua sisi. Nah, ini ternyata semakin memburuknya tadi efektivitas dari dana-dana transfer.
Ketimpangan nggak sembuh kalau gini. Oke, baik, nih karena waktu, apa saran Anda jadi untuk solusinya yang secara umum apa nih? Atau susah yang umum, harus yang khusus-khusus?
Iya, sebenarnya kita kemarin sudah by item masing-masing sumber ketimpangan dan ini ya kita sudah sampaikan semua rekomendasi. Tapi yang paling penting adalah sekarang ini bagaimana pemerintah segera menyelesaikan persoalan jangka pendek. ketimpangan pendapatan antar kelompok, terutama yang menengah ke bawah yang daya belinya sekarang habis gitu. Nah, ini harus segera ada affirmative policy, terutama ini kan mau ada pembahasan APBNP ya. Mau APBNP oke, sekalipun misalnya BPR juga menyetujui pelebaran defisit. Ini kan pemerintah kemarin sampai 2,9% defisitnya.
Iya.
Tapi jangan cuma nanti oke, minta persetujuan 2,9 terus ternyata nanti realisasinya cuma 2,5 terus dianggap ini suatu keberhasilan gitu kan. Misalnya kan gitu. Nah, sekarang oke, sekalipun misalnya ada pelebaran defisit, tetapi pelebaran defisit itu benar-benar untuk menjawab persoalan penurunan daya beli ini. Katakanlah tambahan utang itu untuk mau segera konkret memacu produktivitas, penciptaan lapangan kerja dan sebagainya, sehingga ini ya ada break eventnya gitu, walaupun utangnya bertambah, tetapi ada manfaat, ada solusi yang persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
Baik, mudah-mudahan pemerintah mendengar dan mempertimbangkan usulan dari Indef Bu Eni Srihartati ya.
Oke, Mbak Nadia.
Terima kasih, selamat pagi.
Oke.
Sukses, sampai bertemu lagi Bu Eni.
Oke, Mbak Nadia.
Demikianlah Mitra Idola Nasi Listener, Eni Srihartati, Direktur Indef.